Lektion 34. Die Zerstörung des Tempels. Im Jahre 67 wurde der Feldherr Vespasian mit der Niederwerfung eines Aufstandes der Bevölkerung von Judäa beauftragt. Bis Mitte des Jahres 69 hatte er die Lage wieder unter Kontrolle, nur Jerusalem wurde noch von Aufständischen gehalten. Noch während der Belagerung der Stadt musste Vespasian nach Rom abreisen, weil er zum Kaiser ausgerufen worden war. Seinen Sohn Titus ließ er mit dem Auftrag zurück, Jerusalem zu erobern. Titus ad expugnanda hiero solima a patre delectus paratissimum se in armis ostendebat. Plerumque militibus legionariis se miscuit, sive in opere, sive in agmine. Caesare Tito Duce, milites brevi tempore maximam partem urbis antiquae expugnaverant. Judai se in templum receperant, cuius singula aedificia moenibus firmis munita erant. Frustra Romani arietibus ad moenia ad movendis murum frangere conabantur. Tandem ligna ad portas collata accenderunt. Illud profuit. Vi ventorum crebrae flammae excitantur, celeriter moenia aedificiaque finitima igne comprehenduntur. Sed nunc Judai ira incensi tanta vi, tanta constantia adversus Romanos undique invadentes nituntur ut primum Romanorum impetum repellerent. Milites Romani contratendunt, hostibus resistunt, hastis gladiisque rem gerunt. Fit magna caedes, fit diu proelium anceps. Prima nocte Judai se recipiunt. Titus copias in castra reducit, sperans quietem post eius diei contentionem militibus pro futuram. Postero die universum exercitum ad hostes admovit. Ante pugnam consuetudine sua milites oratione brevi hortatus est ut virtutis et gloriae Romanorum memores fortiter pugnarent haec verba adens. Cavete ne sanctissimam aedem Judaiorum incendatis. Nam aedes deleta non modo nobis non proderit, sed fortasse etiam nocebit. Signo dato milites fortiter procedere tela in hostes conicere, impetus Judaiorum non modo sustinere, sed etiam vi feroque eos caedere. Quo in tumultu unus e numero militum, sive verba titi non audiverat, sive repentino animi motu adductus erat, lignum flammis incensum manu cepit, et in aedificium aedi sanctissimae propinquum conjecit. Deinde Judai clamorem acerrimum tollere, undique ad flammas extinguendas concurrere, neque viribus, neque vitae suae parcere, ut aedem in columem servarent. Miles quidam attitum currit rem nuntiat. Qui aedem sanctissimam pulcherimamque etiam nunc servari poseratus imperavit ut flammae extinguerentur. Sed milites tanto furor incensi tamque avidi praedae erant ut retineri noniam possent. Imperata caesaris nihil profuerunt. Milites in templum invadunt et cuncta, quae manibus capere possunt, diripiunt. Longissimum agmen militum magnam copiam praedae auferentium ab aede in castra descendit.